Sākam drošības jautājumu komitejas sēdi. Labdien, kolēģi! Balsēm par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par?
Man ir jautājums. Es teiksim, es kalendārā redzu vienu darba kārtību, dot loģikā es redzu tikai divus jautājumus. Kā tad ir tā darba kārtība?
Trīs jautājumi. Mēs šodien ievēlam.
Nav jau lēmums par pirmo jautājumu.
Skaidrs. Tad es sapratu. Jo, nu, es, teiksim, tā kā darba kārtības, nekas pēc doktu loģiku un...
Nav lēmuma projekta par pirmo jautājumu. Tas ir organizatorisks jautājums, ko jūs uz vietas lemsiet.
Labi, paldies.
Kolēģi, tad balsam par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsam. Nākošais jautājums par drošības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Lūdzu, kolēģi, vai jums ir vēlme izvirzīt kādu no kandidātiem?
Es... Lediņš arī, ja?
Jā, Lediņš šodien nav, bet komiteja mums ir.
Bez viņa var.
Nu, es domāju, ka mēs varētu virzīt.
Ja nav kaut kādas tur nu, speciālas atrumas, tad droši vien, kad tie, kas ir klāt, arī vēl. Man liekas, tur nekur nav rakstīts, kad ar kādu jāsaskaņo. Jā.
Es izvirzītu Gundaru Ansbuku. Vai ir vēl kāda kandidāte? No tad balsējumi, kas par?
Es atvēru,
ka
vajadzētu
pajautāt,
vai
kandidāte.
Jā. Es sapratu, ka man Aleksandrs jautāja pirms tā, mēs tā kā neredzu šķēršanas, un tad es saku, ka es piekrītu, jā.
Paldies.
Bet tu mani jautājums, mums līdz šim nebija vietnieks?
Bija tās izmaiņas komitējās.
Bija?
Pirms tam bija, bet tad
izmaiņas komitējās. Kurš bija vietnieks pirms tam?
Man liek.
Lediņš.
Lediņš.
Viņš tagad...
Un tad bija izmaiņas.
Bet viņš tagad ir šajā komitejā?
Viņš tagad ir,
bet viņš tā kā...
Tas izmaiņas notika tā kā uz turienu un atpakaļ.
Bet viņš tā kā negrib būt par vietnieku vairs, ja?
Es atvēlēju, ka es iejaucos, bet pagājušo komiteju atveju, ka tu biji projām vadīt Acis Rindi.
Jā, mums vispār nebija.
Nē, Acis Rindi vispār no šajā komitejā. Bet saku, uz izmaiņas komitejā un šobrīd nav komitejas vietnieku, tāpēc ir korekti ievēlēt
viņu. Skaidrs, labi. Vietnieks vajadzīgs, protams, šaunumā.
Viņam nav atsevišķi samaksām.
Es ļoti labi zinu par samaksām. Jā, es ļoti labi zinu, cik valstī katrā pašvaldībā ir komitejas, un kur ir vietnieki, un kur viņi nav, un kur saņem, un kādas samaksas. Jā, es to zinu.
Labi, kolēģi, tad balsēju, kas par? Paldies.
Balsoju un lūdzu līdz galvā novadīt. Jūs balsojāt? Nē,
tad nopadīja,
kur
galam balsoja. Jā, par balsoja Andrijs Morozovs es,
Mārtiņš
Stulpiņš un Kromblumu kungs.
Un kurš pret, kurš atturās?
Atturējās Gundars Ansbuks. Tā, tad nākošais jautājums. Ziņotājs Vita Zvejniece. Tā, par cilvēku drošību apdraudošanu vidi dekredējuši sēks Burtnieku ielā 22 Jūrmalā sakārtošanu. Lūdzu, Vita, nozīmē.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka ēka Burtnieku ielā 22 tiek klasificēta kā cilvēku drošību apdraudējoša un vidi degradējoša. Šajā adresē vairāk kārt īpašnieki jau ir sākuši skaņot būvprojektus, gan esošās ēkas pārbūvei, gan jaunu ēku celtniecībai, taču ņemot vērā to, ka nu, faktiskā situācija dabā nav mainījusies, ir sagatavots būvinspektora atzinums un secīgi arī šis te lēmums, ka nu, ņemot vērā, ka šie faktiskie darbi netiek uzsākt, klasificējam ēku kā vidi degradējošu un paaugstinam.
Vai kādam būtu jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsam. Nākošais jautājums. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 2018. gada 15. marta lēmumā numurs 115 par vidi degradējušu ēku sakārtošanu Edinburgas prospektā 7-9 Jūrmalā.
Šī ēka jau iepriekš ir klasificēta kā vidi degradējoša, ir uzsākta arī piespiedu izpilde. Šobrīd ir mainījušies īpašnieki, un lai korekti tālāk varētu veikt arī piespiedu izpildes un tomēr motivēt īpašniekus kaut kā rīkoties, ir jāaizstāj ar lēmumu adresāts ar šobrīd spēkā esošo jauno īpašnieku.
Vai kādam ir jautājumi? Vita jaunī īpašnieki, nu bieži vien, kad cilvēks vai persona nopērk nekustamo īpašumu, viņš ierodās, pakonsultējas būvvaldei. Ir ieradušies jaunie īpašnieki?
Man tas nav zināms. Uz šo te īpašnieku vaiņu uzmanību mums vērsa juristi. Līdz ar to man ir zināms, aizdoms, ka jaunie īpašnieki vēl neko nav darījuši. Bet, nu, šis būs viens no punktiem, kas arī liks viņiem darīt zinām par to.
Bet cerēsim, ka šis objekts tiks sakārtos, jo viņš ir pašā pilsētas centrā.
Jā, nu tur arī ir projekti bijuši vairāki, bet no faktiskā rīcība nav sekojusi, tādēļ arī.
Labi, paldies. Tad balsēm, kas par? Paldies vienbalsīgi. Ar to drošības jautājumu.
Es gribēju vienu komentāru par drošību runājot. Ja. Pagājušajā doma sēdē tur radās strāvas pārāvums, un mēs tāds diezgan tāda situācija bija, kad vai vēlētēja turpināt, un tagad tehnika izstrādā. Es gribētu ierosināt, varbūt, kad IT nodeļai tātad izvērtēt šo te gadījumu un pieņemt kaut kādas nepieciešamās mērķus, lai mēs būtu gatavi iespējams kaut kādam strāvas pārāvumam, un es saprotu, ka kādreiz tiek izmantot arī ģeneratoru, vai tas nenostrādāja, tad kas tur īsti bija, vai kāds zina varbūt par to?
Nu, UPS sistēmas es biju...
Nu, UPS sistēma, jā, bet kāpēc bija rezultāts tāds, kad mēs nevarējām turpināt lietot?
Tāpēc, ka bieži iet gadās, kad, nu, pietiepēt, nu, viņš pat ir īsu brīdi, ja tad vajag gadīties, nu, ka sistēmas kaut kādā veidā uzkarās. Nu.
Jā, vai nu, nebūtu nepieciešams izvērtēt un saprast, vai mēs varam kaut ko paredzēt?
Es šaubos, vai kaut ko jaunu tehniski var paredzēt. Nu, kaut kāds secinājums, vai viņi ir izdarījuši.
Tādā gadījumā es gribēju vērst uzmanību uz to, ka mēs varam uzlabot šo te sistēmu, to, kas mums ir, varbūt, ka tur rēģēšanas ātrums ir pietiekošs vai nepietiekošs.
Nu, mēs varētu uz nākošo pieņemšanu komiteju, vēl mums būs apvienotā komiteja, cik es zinu.
Nu, jebkurā gadījumā nākamā,
kādu informatīvu ziņojumu.
Jā, vai ir iespējams kaut ko uzlabot, lai novērstu šādu iespējamību?
Ja var, lūdzu ieprotokolēt,
jā? Jā, tad lūgums. Paldies.
Tad kādi vēl? Jautājumi, jā. Tad ar to slēdzam drošības komitejas jautājumus. Paldies, kolēģi.